Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápež Leo XIV. Učiteľom náboženstva pripomenul, že ich služba pomáha mladým objavovať vnútorný dialog so sebou samými a patrí k základom výchovy novej generácie.
Svätý Otec prijal politikov Európskej ľudovej strany a zdôraznil, že politika potrebuje odvahu vízií, službu spoločnému dobru a rešpekt náboženskej slobode ako základu dôstojnosti človeka.
Vatikán zverejnil program najbližších 5 pastoračných návštev pápeža Leva XIV. V nasledujúcich týždňoch navštíví Pompeje a Neapol, ostrov Lampedúza, Rímsku univerzitu La Sapienza, oblasť Zeme ohňov pri Acerre, aj mestá Pavia a Sant'Angelo Lodigiano, teda miesta spojené s púčou, migráciou, akademickým prostredím i ekologickými výzvami dneška.
Sestra Anna Mátiková v pokračovaní cyklu biblické postavy priblíži Abraháma v Štefanovej reči.
V sobotu 25. apríla vo sviatok svätého Marka Evangelistu vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes pápež Leo XIV. Prijal účastníkov talianského národného stretnutia učiteľov katolíckeho náboženstva. Svätý Otec vo svojom príhovore zdôraznil, že náboženská dimenzia patrí k základným prvkom ľudskej skúsenosti a nemôže byť vytláčaná na okraj formácie mladých. Učiteľov povzbudil, aby boli sprievodcami vnútorného hľadania pravdy a svedkami vierohodného dialógu medzi vierou a rozumom.
Pápež Leo XIV. Poďakoval učiteľom náboženstva za ich službu, ktorú označil za často nenápadnú, no mimoriadne dôležitú pre rast detí a mladých. Pripomenul, že náboženská dimenzia je konštitutívnym prvkom ľudskej skúsenosti a nemožno ju marginalizovať v procese formácie nových generácií.
V tomto horizonte Svätý Otec predstavil vyučovanie náboženstva ako súčasť širšej výchovnej spolupráce medzi školou, rodinou a spoločnosťou. Podľa jeho slov ide o službu, ktorá pomáha mladým vstupovať do dialógu so sebou samými, s druhými i s Bohom.
Leo XIV. Sa oprel o myšlienku svätého Augustína o nepokojnom srdci človeka, ktoré hľadá Boha, a pripomenul, že túžba po nekonečne prítomná v každom človeku môže byť silou obnovy spoločnosti a podpory pokoja. V tomto zmysle označil službu učiteľov náboženstva za osobitne dôležitú pre mladú generáciu.
V tomto kontexte je vaša služba, ktorá vyjadruje starostlivosť cirkvi o nové generácie, akýmsi odrazovým mostíkom, z ktorého sa deti a mládež môžu naučiť vrhnúť sa do fascinujúceho dobrodružstva vnútorného dialógu, a v tomto smere predstavuje nevyhnutnú súčasť tej výchovnej zmluvy, ktorá je dnes tak veľmi potrebná.
Zároveň pápež zdôraznil aj kultúrny význam vyučovania náboženstva. Podľa jeho slov pomáha porozumieť dejinám, spoločenským procesom, aj umeleckým a duchovným tradíciám, ktoré formovali tvár Európy i mnohých krajín sveta. Pripomenul pritom, že pravá laickosť nevylučuje náboženský fakt, ale vie z neho urobiť cenný výchovný zdroj.
Pápež sa osobitne pristavil pri hesle stretnutia Cordat cor loquitur, srdce hovorí k srdcu, inšpirovanom svätým Johnom Henry Newmanom, učiteľom cirkvi a spolupatrónom vychovávateľov. Podľa svätého otca tieto slová vyjadrujú cestu, na ktorej je pravda cieľom a osobný vzťah cestou, ktorá k nej vedie.
Učiteľov povzbudil, aby pomáhali mladým rozpoznať hlas, ktorý v nich už zaznieva, no často zostáva prehlušený množstvom podnetov dnešnej doby.
V čase, keď sme neustále obliehaní podnetmi všetkého druhu, umlčať tento hlas je veľmi jednoduché. Preto vychovávať k tomu, aby ho človek počul alebo znovu objavil, je jeden z najväčších darov, aké možno dať novým generáciám.
Rímsky biskup zvlášť upozornil na to, že aj za zdanlivou ľahostajnosťou mladých sa často skrýva hlboké vnútorné hľadanie.
Mladí, aj keď sa niekedy zdajú apatickí alebo necitliví, často ukrývajú nepokoj a utrpenie tých, ktorí cítia priveľa, no nedokážu pomenovať to, čo prežívajú.
Leo XIV. Zdôraznil, že škola má byť miestom formácie slobody a kritického myslenia. V tejto súvislosti pripomenul, že viera a rozum sa navzájom neignorujú, ani si neprotirečia, ale sú spoločníkmi na ceste pri pokornom a úprimnom hľadaní pravdy. Z toho podľa pápeža vyplýva aj potreba pedagogickej trpezlivosti. Vychovávať znamená mať trpezlivosť siať bez nároku na okamžité výsledky, pričom rozhodujúcou podmienkou výchovy zostáva láska, povedal pápež.
V závere príhovoru svätý otec zdôraznil osobnú zodpovednosť učiteľov ako svedkov viery a ľudskej zrelosti. Pravda prechádza cez osoby a pre vašich žiakov ste týmito osobami aj vy, povedal. Pozbudili ich, aby odovzdávali hodnoty bez protagonizmu a moralizovania a sprevádzali mladých pri ich životných otázkach.
Vaši žiaci nepotrebujú predpripravené odpovede, ale blízkosť a poctivosť zo strany dospelých, ktorí ich sprevádzajú s autoritou a zodpovednosťou pri veľkých otázkach života, dodal svätý otec. Vatikán. V Klementínskej sále Apoštolského paláca prijal pápež Leo XIV. Poslancov združených v Európskej ľudovej strane. Pripomenul kresťanské korene európskeho projektu, varoval pred ideologickým deformovaním reality a vyzval politikov, aby znovu nadviazali živý vzťah s ľuďmi, ktorých zastupujú.
Stretnutie nadviazalo na dialog, ktorý Svätá stolica vedie s predstaviteľmi Európskej ľudovej strany už od čia svätého Jana Pavla II. A Benedikta XVI. Leo XIV. Pripomenul, že európsky integračný projekt nevznikol len ako politická reakcia na hrôzy druhej svetovej vojny, ale ako výraz hlbokej vízie spolupráce národov, založenej na spoločnom kultúrnom a duchovnom dedičstve.
V centre príhovoru pápeža stála úloha politiky ako služby spoločnému dobru. Zdôraznil, že skutočné politické rozhodovanie sa nezaobíde bez odvahy myslieť v dlhodobom horizonte a prijímať aj nepopulárne rozhodnutia.
Primárnou úlohou každej politickej činnosti je ponúknuť ideál vízie, pretože politika si vyžaduje široký pohľad do budúcnosti, bez strachu robiť aj ťažké a nepopulárne rozhodnutia, ak sú potrebné pre spoločné dobro. V tomto zmysle je politika najvyššou formou lásky, pretože sa môže úplne zasvetiť budovaniu spoločného dobra.
Zároveň rímsky biskup upozornil, že ideál nesmie byť zamieňaný s ideológiou. Podľa jeho slov, ideológia vždy deformuje realitu a podrobuje človeka vlastnej logike moci. Leo XIV. Zdôraznil, že autentická politika nemôže existovať bez reálneho vzťahu k ľuďom. Politici podľa neho nesmú vnímať občanov len ako pasívnych príjemcov rozhodnutí, ale ako spoluzodpovedných aktérov verejného života.
Ľud je v centre vášho záväzku a nemôžete ho odsunúť bokom. Nie iba pasívnym príjemcom politických návrhov a rozhodnutí, predovšetkým je povolaný byť aktívnym účastníkom, ktorý nesie spoluzodpovednosť za každé politické konanie. Byť prítomný medzi ľuďmi a zapájať ich do politického procesu je najlepším protijedom proti populizmu i elitárstvu.
Pápež zároveň upozornil na narastajúci odstup medzi občanmi a ich politickými predstaviteľmi. Podľa jeho slov je potrebné znovu vytvárať osobné väzby a konkrétne formy účasti na spoločnom živote. V závere sa Leo XIV. Obrátil osobitne na politikov, ktorí sa hlásia ku kresťansko-demokratickej tradícii. Pripomenul, že kresťanská inšpirácia v politike neznamená robiť náboženskú politiku, ale zodpovednosť za rozhodovanie vo svetle Evanjelia.
Byť kresťanom v politike neznamená robiť náboženskú politiku, znamená to dovoliť, aby evanjelium usmerňovalo rozhodnutia, ktoré treba prijať, aj tie, ktoré neprinášajú ľahký konsenzus. Znamená to pracovať na zachovaní spojenia medzi prirodzeným právom a pozitívnym právom, medzi kresťanskými koreňmi a politickým konaním.
Pápež zároveň poukázal na konkrétne výzvy, pred ktorými dnes Európa stojí. Dôstojné pracovné podmienky, podpora rodiny, riešenie príčin migrácie, starostlivosť o stvorenstvo i etické otázky spojené s umelou inteligenciou. Zdôraznil pritom, že sloboda musí byť zakorenená v pravde a chrániť slobodu náboženstva, svedomia aj myslenia. Vráťme sa ešte k tlačovej konferencii na palube lietadla z Afriky. Novinárka Verena Shelter sa pápeža pýta: ako hodnotíte rozhodnutie kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, povoliť požehnávanie párov rovnakého pohlavia vo svojej arcidiecéze? A vo svetle rôznych kultúrnych a teologických perspektív, najmä v Afrike, ako chcete zachovať jednotu univerzálnej cirkvi v tejto otázke?
Predovšetkým si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, že jednota alebo rozdelenie cirkvi by sa nemali točiť okolo sexuálnych otázok. Máme sklon myslieť si, že keď cirkev hovorí o morálke, jedinou morálnou témou je sexualita. V skutočnosti si myslím, že existujú oveľa väčšie a dôležitejšie otázky, ako sú spravodlivosť, rovnosť, sloboda mužov a žien, náboženská sloboda, ktoré by mali mať prednosť pred touto konkrétnou otázkou. Svätá stolica už hovorila s nemeckými biskupmi. Svätá stolica objasnila, že nesúhlasíme s formalizovaným požehnávaním párov, v tomto prípade homosexuálnych párov, ako ste spomenuli, ani párov v neregulárnych situáciách nad rámec toho, čo výslovne dovolil pápež František, keď povedal, že všetci ľudia majú dostať požehnanie. Keď kňaz udeľuje požehnanie na konci svätej omše, keď pápež udeľuje požehnanie na konci veľkého slávenia, ako bolo to, ktoré sme mali dnes, ide o požehnania pre všetkých ľudí. Známy Františkov výraz všetci, všetci, všetci vyjadruje presvedčenie cirkvi, že všetci sú prijatí, všetci sú pozvaní nasledovať Ježiša a všetci sú pozvaní hľadať obrátenie vo svojom živote. Ísť dnes ďalej než toto by podľa mňa mohlo spôsobiť viac rozdelenia než jednoty a mali by sme sa usilovať budovať našu jednotu na Ježišovi Kristovi a na tom, čo učí Ježiš Kristus.
Milí poslucháči, v ďalšej časti cyklu Biblické postavy sa sestra Anna Mátiková venuje Abrahámovi v Štefanovej reči zo Skutkov apoštolov. Ukazuje, že Štefan nespomína pravca viery len ako vzor poslušnosti, ale ako súčasť dejín prisľúbenia, ktoré nachádza svoje naplnenie v Kristovi.
Abraham je v istom zmysle, samozrejme v úvodzovkách, akýsi biblický kozmopolita. Jeho domovinou je síce kniha Genesis, ale figuruje i v mnohých iných spisoch starého i nového zákona. S nemalou dávkou expresívnosti by sa dalo povedať, že autori starozákonných i novozákonných kníh vyťahujú Abraháma ako žolíka vtedy, keď argumentujú o niečom, na čom im veľmi záleží. Tak tomu bolo v knihe Sirachovcovej, v knihách Machabejcov, v Pavlových listoch Galatianom a Rimanom, v Jakubovom liste i v tzv. Liste Hebrejom. Meno Abraham sa skloňuje, keď ide do tuhého, aj v súvislosti s pôsobením Jána Krstiteľa, ako o ňom referujú evanjelisti Matúš a Lukáš, ešte pred Ježišovým krstom. V Matúšovej verzii sa Ján Krstiteľ dosť ostro osopuje na prichádzajúcich farizejov a saducejov. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Nahrávka Krstiteľových slov pri Jordáne sa nezachovala, takže nemožno s dokonalou istotou povedať, či ide o Jánove vlastné slová, alebo skoro interpretáciu evanjelistu, ktorý vo svojom diele reflektuje v jeho dobe vzrastajúce napätie medzi Ježišovými učeníkmi a členmi vyvoleného národa, ktorí v Ježiša neuverili. Nemožno vylúčiť, že autorské práva na tento výrok náležia Krstiteľovi. Podobné tvrdenie totiž zaznamenáva aj evanjelista Lukáš. U Lukáša dokonca Ján oslovuje všetky zástupy a ešte viac pritvrdzuje. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Z výroku Jána Krstiteľa priam srší napätie, ktoré je citeľné už v niektorých prorockých textoch Starého zákona a bolo prítomné i v rámci židovstva na prelome letopočtov. Na jednej strane stojí názor, že účasť na zmluve s pánom je automaticky garantovaná genealogickou príbuznosťou s Abrahámom. Na strane druhej sa ozýva presvedčenie, blízke napríklad i kumranskej komunite, že byť biologickými potomkami Abraháma samo o sebe nestačí. Zmluvu s pánom treba potvrdzovať aj určitým spôsobom života. Je jasné, že Ján Krstiteľ sa hlási k tomu druhému pólu. Varuje Izrael, aby sa nespoliehal len na dejiny svojho vyvolenia. Ján síce nepopiera privilegovanú pozíciu vyvoleného ľudu, ale pozýva k radikálnemu zachovávaniu Mojžišovho zákona. Jeho posolstvo tak zároveň už prekračuje hranice Izraela a otvára sa aj členom ostatných národov, ktorí boli doposiaľ ako kamene, hluchí k Božiemu hlasu. I oni sa však, práve na pozadí Krstiteľových výrokov Abrahámovi, budú musieť mať vždy na pozore, aby neuprednostnili formálnu príslušnosť k nejakej skupine pred živým a osobným vzťahom ku Kristovi.
Milí poslucháči, to je už pre dnes všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.